Pregled domačih novic od petka do petka.
Pregled odmevnejših dogodkov na Slovenskem od petka do petka začenjamo z dogajanjem v cerkvi na Slovenskem. Kot je znano, so mediji poročali, da je Sveti sedež Slovenski škofovski konferenci poslal dekret, naj upokojena nadškofa Franca Krambergerja in Alojza Urana umakne iz javnega življenja. Oduzel naj bi ima tudi škofovski palici in prstana. Ljubljanski in mariborski nadškof Anton Stres in Marjan Turnšek sta na novinarski konferenci zatem zatrdila, da trditve o dekretu iz Vatikana ne držijo. Generalni tajnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje.
Ni bilo nobenega dekreta iz Rima ali, kakor je novinar popravil, navodila v zvezi z tem, da je nekdo član škofovske konference ali ne, ki bi ga dobila Slovenska škofovska konferenca. Želim ponovno poudariti, da Slovenska škofovska konferenca ni dobila nobenega dekreta, nobenega odloka, niti nobenega navodila glede statusa slovenskih škofov, upokojenih škofov, članstva v Slovenski škofovski konferenci.
Mediji so poročali tudi, da naj bi imel upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran otroke. Nadškof Stres je v imenu nadškofa Urana te trditve zanikal in odgovoril na vprašanje, ali je priznavanje očetovstva kakorkoli vplivalo na njegov odhod z mesta ljubljanskega nadškofa metropolita.
Te besede niso resnične. Nikoli od nikogar nisem dobil zahteve po ugotavljanju očetovstva. Ob tem izjavljam, da so domneve o mojem očetovstvu neutemeljene.
Mariborski nadškof Marjan Turnšek pa je v imenu pokojenega nadškofa Franca Krambergerja prebral njegovo izjavo, s katero odgovarja na medijske zapise in poročanja. Kot je zapisal Kramberger, se je z upokojitvijo odpovedal vodstvu Slovenske liturgične komisije. Mariborsko sodišče je v sredo razglasilo stečaj v podjetju Betnava, ki je vodilo obnovo istoimenskega dvorca Mariborske nadškofije. Sodišče je upnike pozvalo, da v 3 mesecih prijavijo svoje terjatve. Omenjeno podjetje pod okriljem Mariborske nadškofije je bilo vpleteno v dvomljive posle s propadlim velenjskim gradbincem Vegradom, zaradi katerih so celjski kriminalisti nedavno že vložili kazenske ovadbe. Nadškof Stres je povedal, da ne more sprejeti nobene odgovornosti za dejanja, ki so bila predmet kriminalistične preiskave. Po njegovih besedah je bila pogodba med Mariborsko nadškofijo in omenjenim velenjskim podjetjem, ki jo je podpisal, korektna in v skladu z interesom nadškofije, da se ta kompleks uredi.
Poudarjam, tista pogodba je nesporna, jaz ne vidim tam nobenega napačnega koraka in tudi ne vem, zakaj bi nosil posledice za to, če se ta pogodba ni izpolnjevala. Moram poudariti, da je nadškofija Maribor, potem ko dejansko do realizacije pogodbe ni prišlo, če bi bila pogodba realizirana, bi danes bila že Betnava obnovljena in bi vse teklo normalno. Potem, ko je ni prišlo do realizacije pogodbe, potem nadškofija Ljubljana sama tudi vložila ovadbo proti Vegradu.
Nadškof Stres še vztraja, da je bilo leta 2009 poslovanje Vegrada zanesljivo in ni kazalo, da pogodbenih obveznosti ne bi mogli izpeljati. Tale novica iz življenja cerkve pa je bolj spodbudna. Papež Benedikt XVI je odobril priznanje herojskih kreposti božjemu služabniku Frideriku Ireneju Baragi. S tem je odprta pot za njegovo beatifikacijo. Božji služabnik Baraga se je sicer rodil 29. junija 1797 v graščini Mala vas pri Dobrniču v Sloveniji. Leta 1830 je odšel v misijone med severnoameriške indijance. Bil je prvi v Marketu v Združenih državah Amerike. Tam je 19. januarja 1868 umrl. Čudež, ki ga je treba zdaj dokazati za razglasitev Baragove blaženosti, naj bi se zgodil pri pacijentu, ki je bolehal za tumorjem na jetrih. Pacijentova družina in krajevni župnik so molili za ozdravljenje na priprošnjo škofa Barage, pri čemer so na pacijentov trebuh pri molitvi položili tudi Baragovo štolo. Bolečina je po tem dogodku popustila, preiskovalna operacija pa ni več odkrila sledov tumorja. Čudež bo veljaven, če znanost ne bo mogla razložiti ozdravljenja in če bo ozdravljenje res mogoče pripisati priprošnji škofa Barage. Poslanci državnega zbora so ta konec tedna nadaljevali zgodovinsko razpravo o rebalansu letošnjega proračuna in o zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki je po mnenju vlade ključen za nadaljni razvoj Slovenije. Čeprav je nekatere varčevalne ukrepe med pogajanji s sindikati omilila, je vlada prepričana, da bo prihranila načrtovanih 800 milijonov evrov. Slovenija bo samo letos zaradi izjemnega zadolževanja v preteklih letih za obresti plačala 750 milijonov evrov. Finančni minister Janez Šušteršič je večkrat ponovil.
Bi brez tega zašli v situacijo, ki bi bila javnofinančno, pa ne samo javnofinančno, tudi socialno in tudi gospodarsko za Slovenijo izjemno težka. To dejstvo so na svoj način priznali tudi sindikati.
Opozicija je v razpravi opozorila, da smo v težjem položaju tudi zato, ker so padle vse Pahorjeve reforme. Matevž Frangež, SD.
Če želimo državo, ki bo zagotavljala vse enake možnosti, moramo razumeti, da rabimo močno državo. In če hočemo razumeti, da potrebujemo drugačno gospodarstvo, gospodarstvo, ki bo bolj stavilo na kompleksno znanj, potem mora država imeti pri tem svojo vlogo v spodbujanju.
Ljudmila Novak iz NSI je menila, da sta opozicija in koalicija vendarle našli precej skupnih točk pri varčevalnem paketu in dodala.
Če bi bila jaz v opoziciji, bi verjetno ravno tako imela marsikatero kritično pripombo, kot jo sedaj izražate vi.
Desus pa je menil, da moramo varčevati, kajti kdor ima posojila, izgubi del svobode. Marijana Kotnik, Poropat.
Tako ne bo posega v pokojnine, ki se izplačujejo na osnovi plačanih prispevkov. Ohranja se tudi dodatek za rekreacijo za tiste upokojence z nižjo pokojnino.
Glede na to, da se bo morala Slovenija kljub rebalansu proračuna letos zadolžiti za milijardo evrov, Šušteršič napoveduje, da ima vlada časa za ta denar še dovolj. Večje gospodarske rezultate pričakuje šele v prihodnjem letu. Odvisni pa bodo tudi od tega, kaj se bo dogajalo z največjo slovensko banko NLB. Kar 7 tednov pa so se vlekla pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja, a s podpisom stavkovnega sporazuma med obema stranema je v četrtek postalo jasno, da referenduma o varčevalnih ukrepih ne bo. Večina sindikatov je namreč pristala na 8-odstotno znižanje plač, dogovor pa se nanaša na približno 140 tisoč javnih uslužbencev. Ministr Andrej Vizjak je zagotovil.
Vlada ne načrtuje do konca prihodnega leta, že v tem trenutku ali danes v kakih podzavesti posege v plač javnih sektorjev, v plač uslužbencev v javnem sektorju, je pa tako, da ni tle kakršne koli prve faze ali zarote.
Letos naj bi z ukrepi privrčevali 500 milijonov evrov. Zadovoljen je bil tudi sindikalist Branimir Štrukl.
Ohranili smo tudi številna delovna mesta z pogajanji. Res pa je, da smo pristali začasno na zniževanje plač. To smo storili v dobro vseh v naši državi.
Stavka večine sindikatov je tako končana in bo po sporazumu tudi plačana. 7 izmed 21 sindikatov sporazuma ni podpisalo, a to lahko storijo naknadno. Policijska sindikata nadaljuje ta stavko. Pogajanja o normativih in standardih se bodo nadaljevala v okviru socialnega sporazuma. Vlada pa upa, da bo s preostalimi sindikati čim prej dosegla ustrezen dogovor glede varčevalnih ukrepov. Na uradnem obisku v Sloveniji se je mudil turški premije Recep Tayyip Erdogan z močno gospodarsko delegacijo. S predsednikom vlade Janezom Janšo sta spregovorila o možnostih strateškega povezovanja med državama, predvsem pa sta se strinjala, da je treba okrepiti gospodarsko sodelovanje. Naš premije se je mudil tudi na obisku pri nemški kanclerki Angeli Merkel. Stališče njunih držav v boju proti krizi v območju z evrom je zelo podobno. Ponovila bi to, kar je dejal slovenski premier Janez Janša. Vsi se morajo držati dogovorov, 25 držav je podpisalo fiskalni pakt in čestitke Sloveniji za že opravljeno ratifikacijo. Gospodarska rast in vzdržni proračuni si niso v nasprotju. Tudi šefi vlad in držav so na vrhu konec januarja dejali, da so solidni proračuni nujni, ne pa tudi zadosten predpogoj za doseganje trajne rasti. In v tej smeri bomo delali naprej. V petek je po Sloveniji, pretežno na Gorenjskem in Primorskem, stekla največja policijska akcija v zgodovini samostojne države, v kateri je sodelovalo več kot 350 policistov v več kot 60 hišnih preiskavah, prejetih je bilo okoli 50 oseb. Šlo je za mednarodno preiskavo kaznivih dejanj povezanih z mamili in orožjem, ki se je sicer začela že leta 2010 tudi s pomočjo kranskih in koprskih tožilcev. Več kriminalnih združb je delovalo v sklajenju in povezano, je povedal pomočnik direktorja kriminalistične policije Marjan Fink.
Struktura odkritih kriminalnih združb potrjuje, da gre za najvišji nivo organizirane kriminalitete v Sloveniji. Posamezni osumljenci pa predstavljajo vrh organizacije na posameznih področjih organizirane kriminalitete.
Preiskava se bo nadaljevala, osumljence pa so prepeljali pred preiskovalnega sodnika. Slovenska Karitas je še pred koncem šolskega leta začela že četrto akcijo zbiranja zvezkov za socialno ogrožene šolarje. Potekalo bo do 1. junija. Nadškofijska Karitas Maribor pa je v preteklih dveh letih, odkar v mestu obstaja njihova ljudska kuhinja Betlehem, pomoči potrebnim razdelila preko 37 tisoč prehranskih obrokov. Potrebe po brezplačnem dnevnem obroku so se letos povečale za 5%. Zaključuje pa se tudi tradicionalni teden Rdečega križa Slovenije, letošnje geslo je bilo Mladi za boljši svet. V Ljubljani se je v preteklem tednu začel mednarodni festival Druga godba, ki že 28. zapored k nam vodi glasbenike iz različnih koncev sveta. Vrhunca letošnje izdaje festivala sta koncert v Kolumbiji delujočega Britanca Quantica, ki je nastopil z britansko soul divo Alice Russell, in novo zasedbo Combo Barbaro. Včeraj pa so nastopili stari znanci Druge godbe, portugalska skupina Madre Deus. Festival se bo sklenil 26. maja, ko bo kot edina slovenska predstavnica nastopila Irena Tomažin. UNESCO je objavil strokovno poročilo o vlogi za vpis idrijskega rudnika živega srebra na UNESCO v seznam svetovne dediščine. Poročilo je pozitivno. Končna politična odločitev pa bo sprejeta v začetku poletja. Minister za izobraževanje, znanost in kulturo ter šport Žiga Turk o pomenu umestitve na UNESCO seznam.
Mi imamo v Sloveniji veliko objektov, spomenikov, gradov, industrijskih objektov, ki nimajo dovolj dobre zaščite, niso dovolj dobri vzdrževani. Enostavno za vse stvari država tudi nima denarja. Če nekaj upišemo v svetovno dediščino UNESCO, to pomeni, da se tudi zavezujemo, da bomo za ta spomenik skrbeli boljše. Bo pa tudi ta spomenik dobil promocijo, bo dobil turistični obisk, bo dobil vire prihodkov, ki bodo omogočali, da bomo za to boljše skrbeli.
Za zdaj je Slovenija na UNESCO seznam upisala Škocjanske jame, v skupnem projektu s Švico pa tudi Kolišča na Barju. V načrtu za upis na seznam je še Plečnikova Ljubljana. Tri primorska gledališča iz Nove Gorice, Trsta in Kopra so drugo leto zapored podelila Primorsko gledališko nagrado Tantadruj. Prejel jo je Stane Leban.
To je človek, ki je kar 55 let soustvarjal v tem gledališču, ogromno vlog seveda odigral, ampak mi ga poznamo tudi kot ustvarjalca dobrih medsebojnih odnosov. On je bil tisti, ki je zelo dobro sodeloval in vzgajal na nek način tudi mlajšo generacijo. Najpomembnejši izraz, ki ga opredeljuje, je pa entuzijazem.
Je o gledališkem nagrajencu Primorske Stanetu Lebanu povedal direktor SNG Nova Gorica Joško Čuk. Olimpijskih upov je za slovensko odbojkarsko reprezentanco konec. V preteklem tednu je namreč igrala na kvalifikacijskem turnirju v Sofiji za nastop v olimpijskem Londonu. V skupini 1 jo je najprej s 3-0 premagala domača bolgarska reprezentanca. Neuspešna je bila tudi v dvoboju s Španijo. Zadnjo tekmo so v petek odigrali z evropskimi prvaki Srbijo in jo prav tako izgubili. Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let je v preteklem tednu odigrala tekme drugega kroga evropskega prvenstva skupine B v Lendavi in Mariboru. S Poljsko je igrala neodločeno 1-1, proti Nizozemcem je izgubila, prav tako tudi z Belgijci. Izid zadnje tekme je bil 1-3, edini gol je zadel Peter Stojanovič.
Želje je bilo zelo veliko, ampak na žalost ni bilo dosti koncentracije na začetku. Mi moramo prvo dobiti gol, da mi šele začnemo igrati in to treba spremeniti, moramo začeti taktično igrati. In jaz tudi mislim, da smo po tem golu bili boljši v prvem polčasu, v drugem polčasu nam je pa zmanjkalo malo moči in na žalost tista dva rdeča kartona nam je morala padla in nismo mogli več igrati.
Slovenska reprezentanca do 17 let je na domačem evropskem prvenstvu v 3 tekmah torej osvojila le 1 točko. Selektor Miloš Kostić pravi, da je prvenstvo služilo kot priprava za naprej. Slalomisti na divjih vodah pa uspešno zastopajo našo državo na evropskem prvenstvu v nemškem Augsburgu. Med njimi kajakaša Peter Kauzer in Janoš Peterlin ter kanuista Benjamin Savšek in Anže Berčič. Uspešen je bil tudi kanuistični dvojec Taljat Božič, ki je dobil vozovnico za olimpijski London. Nekdanja olimpijska in svetovna prvaka v dvojnem dvojcu Iztok Čop in Luka Špik pa sta uspešno tekmovala na tekmah svetovnega pokala v Beogradu. Vodila sta do zadnjega vmesnega časa, na to pa morala prece spustiti Nemca, ki sta bila najmočnejša v sklepnem delu. Po fotofinišu pa sta za 21 stotink izgubila boj za drugo mesto z Britancema.
Tekma je šla na noč vse do konca. Glede na prejšnjo sezono so popravila predvsem prvi del tekme, se pravi, da so zdržala kontakt s najboljšimi. Uspela nekako stopnjevati tudi še v drugi tretjini, niso pa uspela še odpeljati finiša. Seveda to je tudi posledica tega, da tega nismo trenirali, da nimamo nobene težke tekme za sabo in pa da je sezona šele v začetku.
Je po osvojenem tretjem mestu povedal Čop.